Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
Nå jeg spent, om du skal erte meg for klærne mine igjen, eller om det noe annet.
Ja, nå har jeg begynt å vende meg til det.
Ok.
Det var vel sånn at du nesten satt skjorteløs her i sted, for det var så varmt.
Ja, vi har en varm dag i dag.
Ja, men det deilig.
Ja, det kjempedeilig.
Så vi skal ikke klage på været når vi har nydelig varm sol i Norge.
Er ikke det god gammel norsk tradisjon?
Altid klage på været.
På, ja.
Hvertfall snakke om været, det ganske fascinerende. Jeg la merke til det, jeg visste ikke egentlig hvor mye jeg snakket om været før sønnen min flyttet til Polen. Og plutselig så drev jeg og sendte han oppdateringer om været på Vinterbro. Og han syntes det var veldig ordentlig. Han sendte meg oppdateringer fra Krakow og sendte meg bilder av at det var sol og... Det jo litt rart, vi så opptatt av været.
Vi det.
Men, og da, nå, det tar man nesten rett over til min første metafor, værmetafor.
Får høre.
Men kanskje vi skal ta heller og snakke om tema først, sånn at det blir en kontekst rundt det hele.
Ok, så metafor uten kontekst kanskje blir meningsløst?
Kanskje.
Ok.
Eller det kan jo bli veldig mye spennende ut av det.
Ja.
Egentlig. Men vi begynner med en kontekst, og det en ung kvinne. Som har spurt meg om jeg kunne utdype litt noe som jeg har pratet med henne om en del. Og det følgende. Jeg mener, jeg har nemlig et utsagn til at ingen tanker farlige, og ingen tanker feil. Det betyr at alt det lov å tenke på hva som helst, det lov å ha hvilke som helst bilder i hodet ditt. Og det synes hun litt vanskelig å kjøpe. Det hun liker tanken på det, men hun har lyst til at vi to skulle snakke litt i dybden om det. Dette en ung kvinne som har hatt generalisert angst ganske lenge. Jeg kjenner henne godt. Og hun har også utviklet dette som vi heter angst for angsten. Du redd for at du skal bli redd i forskjellige settinger, du redd for at du ikke skal klare det når ... Så hun ekstremt god til å lage... Altså mareritt om hvor grusomt det kommer til å bli. Det som litt fascinerende at hun veldig klar over det selv. Hun har masse gode verktøy, hun har teknikker og alt mulig inne. Men når hun står midt oppi det, så klarer hun ikke alltid å benytte seg av det. Hun er også veldig, veldig redd for å gjøre feil da. Å tenke feil tanker og har en sånn idé om at ja, men tenk om det jeg tenker nå ille. Tenk om det menneske som jeg tenker det om ville blitt fornærmet. Og tenk om det ikke riktig å tenke det jeg tenker. Altså det blir så mange tanker om tanken i seg selv, at hodet hennes koker jo stakkar. Og hun kan også finne på å være bekymret over at hun har tenkt noe for kanskje 10-15 år siden, som kanskje ikke var riktig å tenke.
Og de tankene hun har... Går de på at hun på en eller annen måte skader en annen person? At hun liksom ser for seg at hun har ødelagt noen eller sagt noe til noen som har gjort at de har fått
det vondt? Ikke direkte skader, vil jeg tro. Det ikke det hun har nevnt for meg, men det vel mer at hun kanskje har tenkt at hun, eller kanskje av og til så kan det være litt seksualiserte tanker. Og det også helt naturlig, synes jeg. Men det ikke noe slemme tanker eller noe skadetanker egentlig. Det bare at hun kanskje har vært litt dømmende noen ganger.
Dømmende, ja.
Eller litt for nysgjerrig, litt for eksperimenterende. At hun har ment ting om mennesker.
Riktig. Så hvis vi begynner å kategorisere de type tanker, du har seksuelle tanker, du har tanker hvor du angriper noen, du har tanker hvor du på en måte svikter noen, du har tanker hvor du på en måte driter ut noen ved å snakke stygt om det. Med andre ord, du på en eller annen måte skader eller gjør setter en annen person i et dårlig lys.
Uten å gjøre det, bare tenke på det.
Ja, ja. Og jeg liker å utfordre mine kunder når de kommer til meg med den. At, vi kan gjøre det nå på podcasten.
Ja.
Dere som lytter på den her og Rita også. Nå skal jeg tenke en tanke. Jeg vil legge merke til hvordan du følte når jeg tenkte den tanken. Ok, jeg ferdig å tenke tanken. Men hun føler dere.
Det er et veldig godt poeng.
Så jeg hadde en tanke, og jeg så for meg at jeg tok en sånn rubber duck og slo dere i hodet med den.
Ikke sant? Skikkelig voldelig.
Ja.
Inni hodet ditt.
Men ingen kjente den rubber ducken. Ingen visste at jeg tenkte den tanken.
Veldig bra.
Så det en sånn veldig erfaringsbasert opplevelse på at jeg kan tenke hva jeg hen vil, men det har ingen påvirkning på verden der ute, med mindre jeg utsetter den i, eller oversetter den til handling da.
Og så er det noen som da spør ofte om, ja, men jeg har, det er jo folk som da har litt OCD eller OCD-tendenser, som da tenker, ja, men jeg har tenkt at det er så mye, så det har jo blitt sannheten min. Og da, kanskje hvis jeg har tenkt mye på dette, så vil jeg en dag gjøre det jeg har tenkt på. Hva tenker du om det?
Hva tenker jeg om det? Jeg tenker at det en sammenheng mellom tanker og handling.
Mm.
Tanker oftest en slags oppskrift på hvordan vi skal få til noe. Så jeg sitter og ser på TV, og så blir jeg tørst. Og da slår det meg i tanken, hva har jeg å drikke? Og kanskje ender jeg opp med å reise meg opp og velge noe sunt og ta et stort glass vann med isbiter, for eksempel.
Mm.
Men hvis tanken ikke funker, da klarer ikke jeg å se om kroppen funker, da klarer ikke jeg å hente meg isvann. Så tankene forteller oss hvordan vi skal tilfredsstille de behovene eller de ønsker vi har. Så det absolutt en slags poeng i at hvis jeg tenker tanken, kanskje jeg vil da gjøre den utsett, eller hva skal vi si, kanskje jeg vil leve den ut i det virkelige livet. Men samtidig har vi også mulighet til å tenke en tanke og tenke, nei, det har ikke jeg lyst til. Alle har kanskje tenkt hvor deilig det kunne være å fly og hoppe fra et stup.
Mm.
Og det hadde vært deilig inntil du treffer bakken.
Mm.
Så det mange av oss som har tenkt den tanken hvor vi aldri har hoppet ut for stupet. Så det stor forskjell mellom en tanke hvor du gjør noe som enten skader deg selv eller en annen, og det bare en fantasitanke om det.
Og det støtter jeg deg så helt på, fordi jeg husker da jeg var liten og ute og fløy første gangen, jeg skulle til Hamburg sammen med pappa, og da så jeg disse skyene ovenfra, og jeg hadde så lyst til å åpne den døren og kaste meg ut av de bomullsdottene. Jeg synes det så fantastisk ut, men jeg vet jo at det ville ikke holdt meg, samme hvor liten og søt jeg var. Så det igjen vi har, når vi tenker en tanke, så er det alltid lov til å respondere på tanken etterpå. Og det er det som er viktig, så tanker kan vi jo ikke hindre, de bare detter i hodet på oss. Og det er også sånn som, jeg har lyst til at du skal si litt mer om det, for eksempel med, du har et begrep som jeg liker så godt, som heter lyntanker og drøvtyggetanker. For det lyntanker er jo sånn som bare dukker opp i hodet. Vi kan ikke hindre tanker i å slå ned i hodet vårt.
Mm.
De kommer absolutt hele tiden.
Mm.
Og det kaller du lyntanker.
Ja, så lyntanker er kanskje det som han Kamen ville snakke om i forhold til thinking fast and thinking slow.
Stemmer.
Så lyntanker er tanker som er blitt veldig automatisert og blir trigget av gjerne en situasjon. Og da bare kommer du med automatisk uten at du er nødvendigvis klar over det.
Kan du gi noen eksempler på det?
Ja, for eksempel du går forbi bakeri, og plutselig så kommer en lyntanke på at du har lyst på en bolle, selv om du er mett.
Mm.
Jeg hadde et morsomt eksempel på det når det gjelder rødbeter.
Jaha?
Ja, jeg var og handlet på en butikk i nærheten av deg.
Ja.
Og av en eller annen grunn så fikk jeg så utrolig lyst på rødbeter. Og det er ikke noe jeg vanligvis spiser, men så dro jeg til butikken, ja. Den samme butikken hvor jeg hadde for jeg var og passet huset ditt i noen dager.
Mm.
Så jeg dro tilbake til den butikken for å kjøpe disse rødbettene da.
Mm.
Og da var det rødbetteplakat på svingdørene på veien.
Ah, selvfølgelig.
Så jeg ble påvirket av det uten at jeg var klar over det. Mm. Det er sånn reklamebransjen har lyst til å på en måte skape noen lyntanker, ting som skjer litt utenfor bevisstheten, som påvirker oss.
Det har vi forresten laget en egen podcast om. Det heter Nudging.
Nudging heter det.
Trigger og nudging. Så ja. Det er jo kjempespennende tema i seg selv.
Ja, ja. Så lintanker tanker du har tenkt mange ganger, og du kan også ha lintanker for eksempel forhåpentligvis du har lært deg gangetabellen, så du vet at 5 ganger 2 10, og så videre. Men så det lintanker som er positive, og så kan det lintanker som er negative hvis de da går imot et ønske eller et mål som du har. Og så har vi drøvtyggetanker, og det mer at vi tenker over en ting. Vi tenker om igjen, om igjen, om igjen. Og når jeg skrev om drøvtyggetanker, det var med et negativt fortegn. Det var egentlig om bekymringer.
I en av de bøkene du har gitt ut?
Ja, Tenk deg slank, tror jeg den heter, ja. Og da er det slik at vi går og drøvtygger på en bekymring om igjen og om igjen og om igjen. Og det skaper ganske mye uro og ubehag i kroppen. Og i den boken der så argumenterte jeg for at du må få vekk de tankene, eller i hvert fall gjøre noe med dem, slik at du ikke prøvde å spise dem vekk. Fordi hadde det å spise vekk tankene fungert, så hadde ingen hatt negative tanker.
Sant. Så. Men da hadde alle vært veldig, veldig, veldig runde.
Ja.
Fordi alle mennesker har jo negative tanker.
Ja.
Det er ikke tvil, altså til og med jeg som er et egentlig veldig positivt menneske, tror jeg. Folk kaller meg litt sånn der irriterende, slitsom, positiv og optimistisk. Mm. Fordi jeg er paranoid, vet du. Mm. Det husker du jeg fortalte om å være paranoid.
Nei, nå har jeg glemt det faktisk.
Har du glemt det?
Ja, ja.
Paranoid, er det motsatt å være paranoid? Paranoid, tror du at liksom hele verden nesten konspirerer mot deg? For eksempel hvis jeg kjører nedover Bygdø Allé, og hvis jeg hadde et paranoid tankesett, så ville jeg tro at alle sammen lysene er imot meg. Menneskene er imot meg. Altså, alle er imot meg, og alt går feil. Men jeg er akkurat det motsatte. Jeg kjører nedover Bygdø Allé, og bare får rødt lys, så tenker jeg, så deilig, da var det meningen at jeg skulle få en liten minipause. Da kunne jeg sitte og synge litt høyt, det var meningen. Så jeg skaper en mening med det. Når jeg møter mennesker som jeg aldri har møtt før, men som jeg synes er spennende, så tenker jeg det var sikkert meningen med at jeg skulle møte de. Altså jeg lager en mening. Det er ikke sikkert at det er det, men det er et veldig greit liv å ha, å være paranoid, for jeg tror at alt jobber for meg, uten at jeg er sentrum i universet, men jeg er sentrum i mitt eget liv.
Så når politimannen spør deg, hvorfor la du bak meg, mens jeg kjørte 70 i 40-soner med blå lys på, da kan du si jeg er paranoid.
For eksempel?
Du var der for meg.
Du var der for meg. Men i hvert fall, tilbake til det med negative tanker. Nå tok jeg en lang detour her.
Mm.
Men vi begynte å snakke om dette med negative tanker. Alle mennesker har negative tanker, også jeg. Men det er bare at jeg tar det ikke så himmelig alvorlig.
Og alle mennesker har også seksuelle tanker.
Veldig, altså det er det mest normale, for seksualitet er et behov, det er ikke noe som vi bare, det er et behov, vi har et menneskelig behov.
Så, og fantasien vår, når det gjelder negative tanker og seksuelle tanker, hvis du legger til en fantasi som skjønner ingenting om etikk og moraler, da kan du ha tanker som føles ganske fælt da. Og da er vi inne på noe som er veldig viktig, og det er når er det tanken kan bli farlig? Hvis vi bruker selvmord som et eksempel. Hvis et menneske har planlagt i detalj, kanskje til og med gått til innkjøp av hva de trenger, og har skrevet et avskjedsbrev, da er selvmord veldig nærgående.
Mm.
Og jeg vil tro det samme gjelder alle mulige typer tanker som du har lyst til å sette ut i livet, spesielt hvis det er tanker som går imot hvem du egentlig er og dine moralske prinsipper. Det tar ganske lang tid å gå fra tanke til handling når man er i den settingen der, fordi det er jo naturstridig å skade andre mennesker.
Eller seg selv.
Eller seg selv. Og da er det veldig viktig at hvis du begynner å merke at du har faktisk gått til innkjøp på noe, har lagd en liste av hva du trenger, at du har begynt å skrive om det, og har det ganske klart i hodet hvordan du skal utføre en tanke i faktisk handling.
Mm.
Og du har mange samtaler med deg selv om hvorfor det er riktig at du gjør den handlingen. Da mener jeg varselklokken ringer. Men selve tanken er ikke farlig. Men det som er farlig er at du har tenkt å handle i tråd med tanken. Det er ingen som har dødd og bare tenker, nå er jeg død. Men du kan dø hvis du da planlegger det nøye og finner ut hvordan du skal få det til.
Det er veldig viktig det du sier nå, for dette med selvmord, det sånn som jeg tenker det noe vi alle sammen må bestemme oss for i lang tid før vi der. Vi må ta en identitet som jeg et menneske som ikke gir opp, eller jeg et menneske som ikke vil påføre mine nærmeste den smerten det For den smerten du opplever da i dag, den kan du doble ganske mange ganger og gi til alle de rundt deg hvis du tar livet ditt. Så det lett for deg, kanskje, men det fryktelig vanskelig for de andre som skal leve med det. For den skylden og den der kunne jeg ha gjort noe, kunne jeg ha sett noe, altså mistet jeg noe, hvorfor var jeg ikke bedre mor, far, søster, altså hva skjedde egentlig, den så tung å bære med seg senere.
Og selvmord oftest en permanent løsning.
Som oftest, alltid.
Som alltid.
Ja.
På et problem som midlertidig.
Ja, det det.
Så det jo helt, det oppleves som meningsløst når man går til det skrittet. Så det som egentlig tema for i dag når, eller din påstand er at tanker aldri
feil,
eller aldri farlig.
Mm. Og jeg har litt metaforer rundt det, skjønner du?
Ja, får høre litt.
Fordi jeg tenker på, altså, hvis ville du sagt at en farge farlig?
Nei.
Nei? Ville du sagt at været farlig?
Kanskje.
Eller feil?
Ja, kanskje.
Ja, kanskje. Ja, du har kommet fra Amerika, så du har jo hurricanes og sånn, så du har en del sånne ting.
Men, jeg tenkte på Island nå, jeg da.
Og du tenkte på Island, ja. Mm. Men jevnt over, så vær egentlig bare vær, det godt eller det dårlig. Men begynn med farge, for eksempel. Det jo ikke sånn at en farge bedre enn noen andre. De bare forskjellige.
Mm.
Det kan hende at noen liker rosa, og da det en bra farge for dem.
Mm.
Og så det noen som ikke kan fordra rosa.
Mm.
Som meg for eksempel, som babyrosa, det klarer ikke jeg.
Du som alltid går med mye rosa på deg.
Så,
rosa og grønt.
Men det betyr jo ikke at det noe feil med fargen rosa, fordi om jeg ikke liker den.
Mm.
Det er det som så ekstremt viktig å skjønne, at en farge bare en farge. Den ikke farlig, den ikke feil. Det ikke noe galt, men det ikke noe galt med å hate fargen rosa engang. Det bare min preferanse, det min persepsjon, og sånn det i forhold til været også. Du kan tenke deg, i dag det kjempegodt vær, og det fint for de som skal ha piknik ute ved stranden, og kose seg der, og bade litt. Det ikke så fint for bonden som holder på åkeren og holder på å tørke ut. Så igjen, det som bra for en, kan være dårlig for en annen.
Mm.
Så det å si at farger eller vær bra eller dårlig, det akkurat samme som at tanker bra eller dårlig. Det bare tanker, det bare vær, det bare farger. Det et konsept som vi, som blir så bra eller dårlig som vi gjør det til. I forhold til været da, sånn som når det godt og varmt som i dag, så vet jeg at da blir jeg ikke så veldig godt humør, for det for varmt for meg. Så da bør jeg helst ha en sprayflaske som jeg går rundt med kontinuerlig, som jeg sprayer med meg og kjøler meg litt ned. Så da tar jeg hensyn til at det varmt, og jeg liker å ha det kjølere, så gjør jeg noen ting med det. Så da blir det handling, ikke sant? Jeg kjenner på en tanke som ikke så bra, som, det for varmt, hva kan jeg gjøre med det? Så da tar jeg handling for å kontrollere litt. Og så kan jeg for så vidt også bare akseptere det og sitte i skyggen. Jeg kan akseptere at hjernen jobber saktere når det så varmt som det i dag. Og at jeg kanskje ikke får gjort alt det som jeg skulle på listen min, altså ta hensyn til det. Hvis vi gjør dette omskriver dette til tanker da. For jeg liker ikke da å tenke på om tanker feil, om de gode, om de dårlige, eller om de farlige på noe som helst måte. En tanke bare en tanke. Og den blir akkurat det du gjør den til. Så det bedre spørsmål, synes jeg, den tanken jeg har nå hensiktsmessig å tenke videre på?
Men la meg bare utdype litt det du sier.
Gjerne.
tenk på et, en sånn verktøykasse. Og i den verktøykassen så har du en hammer, du har spiker, du har alt det du trenger for å for eksempel fikse en vegg. Jeg tenker at tankene er ikke noe annet enn en verktøykasse som hjelper deg få gjort noe i den virkelige verden. Og for eksempel, vi kan ha i verktøykassen en smarttelefon, og da kan vi ta bilder eller film, så det er det visuelle tanker. Så når du ser for deg noe visuelt, jeg kan se for meg for eksempel en vannmelon eller en rubber duck, men det har ingen påvirkning på deg eller meg. Det er bare et visuelt bilde jeg ser for meg. Og jeg kan bytte ut det visuelle bildet med tall 9, for eksempel, hvis jeg vil det. Jeg kan også ha en tanke som går på lyd. For eksempel, jeg kan høre en kirkeklokke som ringer i bakgrunnen, hvis jeg vil, eller en fugl som kvitrer, som ikke er her, er her. Og det er igjen bare en tanke. Og jeg kan også ha bevegelsestanker og det vi kaller for kinestetiske tanker. Nå holder jeg en hammer i hånda og slår en spiker inn i veggen. Og alle disse tankene, summen av disse tankene, gjør det mulig for meg å planlegge ting, å få gjort ting, å skape ting. Og så for meg, alle tankene er bare i et sånt verktøykasse, og de er jo ikke meg. Det er jeg som er bevisstheten eller observatøren som kan bruke tankene til å oppnå noe jeg ønsker å oppnå.
Når du sier sånn verktøykasse, så ser jeg for meg en sånn gammel verktøykasse, sånn som pappa hadde, hvor det ligger masse gammel skit oppi også. Og det kan også være at tankene, gamle ting som du kanskje hadde før, men som du ikke bruker, eller gammelt skrot og sånne sånn mutter og mye rart, ikke sant? Som ligger der, så kanskje av og til så er det lurt å rydde litt opp i verktøykassen også.
Gjennom for eksempel mindfulness meditasjon?
Ja, absolutt. Og det er sånn du kan, hvis du liker det, så kan du forresten lære litt mer om det på mittpusterom.com. Der har vi et lite kurs i mindfulness, og så har vi veldig mange meditasjoner som går på mindfulness. Altså hvordan du bruker disse verktøyene, da. Hvordan du løfter opp. Det er forskjell på når skal du bruke en hammer, når skal du bruke borr? Hva skal du gjøre med gipsveggene? Hva skal du gjøre med vi må lære oss litt forskjellige ting. Og det er i hvert fall, hvis du er interessert i det, så finner du mye av det på mittpusterom.com. Fordi jeg føler så ofte at når vi sitter her, så skraper vi bare litt i overflaten.
Det gjør vi, absolutt.
Vi har liksom en halvtime, tre kvarter på oss, og så får vi fortalt litt, men det er så mye mer, og det er så mange lag.
Jeg tenker også i forhold til tanker og den virkeligheten du opplever til daglig. Dine tanker skaper muligheter og begrensninger i forhold til hva du tror eller ikke tror du kan. Og det er veldig interessant. Sønnen min har begynt å se på et program på YouTube som har vist meg noen episoder som heter Undercover Billionaire. Og det de gjør er at de tar en person som er veldig vellykket, forretningsperson, dame eller mann, og de fjerner dem fra forretningen sin. De tar vekk smarttelefon, de tar vekk alle kontaktene, så de må bare ha en vanlig telefon som ikke er knyttet til noe. De får $200 og en bil, og så blir de plassert i en fremmed by, som de aldri har vært i før. Og så skal de bli millionær på 90 dager.
Oi!
Og av de få episodene jeg har sett, da, kanskje 3 eller 4, så har 3 av 4 klart å få det til på 90 dager.
Såpass?
Ja. Og de har en helt annen tankesett enn det jeg har. Hvis jeg tenker, for eksempel, har jeg råd til dette? De vil tenke, hvem kan jeg snakke med som har råd til å hjelpe meg få det til?
De tenker på investeringer, de tenker på langsiktighet.
Ja, men de skal gjøre alt på 90 dager.
Ja.
Så de er de, og de tenker, hvem kan jeg møte og danne et nettverk så fort som mulig? Mens jeg tenker, hvilken bøker kan jeg lese? Er det en annen nerd her i rommet jeg kan snakke med?
Hvor mange bøker kan jeg få for $200?
Ikke sant?
Sånn, du kunne sikkert levd på havregryt hvis du bare hadde hatt noen bøker.
Absolutt, absolutt. Så det er veldig interessant å se og sammenligne sin egen tankesett med deres tankesett.
Klart det.
Og det er ikke tilfeldig at mennesker som lykkes med å bli mange millionærer kan tape alt og bygge opp igjen. hvis de føler selv at de vet at de har, at de har vært strategisk og ikke hatt flaks, men har gjort det med vilje.
Mm. Det altså et annet program, jeg vet ikke om du snakket om Netflix nå, men det et som heter How to Get Rich på Netflix, som jeg har sett litt randet på.
Ja.
Med Ramit Sethi, han snakker så mye om dette rike livet. Og da, hva det som gjør dette til et rikt liv for deg, det livet? Vi kanskje på jorden 70, 80, 90 år. Hva vil du fylle opp det livet ditt med da? Og det, de gode spørsmålene han har, synes jeg ganske fascinerende, for da skjønner vi at vi får ikke alt.
Mm.
Og da må vi begynne å prioritere litt hva vi ønsker å fylle det opp med. Og en av de tingene som, grunnen til at jeg tenkte på han, fordi at du snakket om dette med undercover millionaires, men det veldig fascinerende å se når han begynner å snakke med disse folkene, og ser hvordan de da, mange av disse har jo brukt pengene sine på en tilsynelatende feil, i anførselstegn, måte. Men det var jo ikke feil for dem da, de bare gjorde det som de syntes, han ene hadde fått masse penger igjen, sånn, hadde vunnet $150,000 eller noe sånt nå, og brukte jo opp rimelig kjapt. Fordi han hadde aldri hatt så mye penger før, så da føltes det riktig for han i øyeblikket å bruke opp de på venner og mat og luksusting. Men kan man si at det var feil? Det var kanskje ikke der, det er helt avhengig av hva han ønsker å oppnå. Det er ikke hensiktsmessig hvis han har lyst til å bygge seg en formue, hvis han har lyst til å få seg et hus, hvis han har lyst til å ha en økonomisk frihet. Men det er absolutt hensiktsmessig hvis han er opptatt av å bare glede vennene sine og leve i øyeblikket. Så jeg mener, hva er det som er feil og ikke feil her? Det jeg mener det er at jeg tror vi skal ta vekk de begrepene om feil og riktig, og tenke, er det hensiktsmessig i forhold til det jeg ønsker å oppnå?
Og da er vi tilbake, men vi må huske på å ikke glemme å skille mellom tanke og handling. Fordi
kjempeforskjell.
En som har 150,000 og tenker at de skal holde en fest som, og ikke gjør det, de 150,000 er fortsatt i banken.
Det akkurat det. Så det er igjen, det er, da, jeg bruker jo hele tiden å si at ord uten handling, det er null verdt. For meg i hvert fall.
Og det er akkurat det samme. Tanker uten handling er egentlig null verdt.
Ja. For eksempel da når jeg jobber med par som da har noen seksuelle preferanser eller noe sånt, så, som den andre ikke har, så er jo ikke det noe farlig at han eller hun tenker på noe. Og at de lever ut sin seksualitet der, så lenge de ikke går hen og gjør det.
Mm.
Og det, for det, sånn som du sa, også, vi har jo noen behov, og mange ganger så kan jo også denne kvinnen her, fordi at hun er en ung kvinne, så vil det også dukke opp noen seksuelle tanker. Og det er jo det mest naturlige i verden. Det kommer jo relativt tidlig. Og hvis man ikke har noe kjæreste eller noe sånt, så tenker man kanskje mer på det enn om man har det. Sånn er det jo alltid. Du tenker mer på penger når du ikke har penger. Og du tenker mer på å få en kjæreste eller få sex og ha det gøy når du ikke har det. Sånn er det bare med oss mennesker. Så det du savner er jo det du tenker på veldig ofte.
Jeg er helt enig i at det du savner tenker du på. Og ofte så tenker man på det på den måten hvor man prøver å finne ut, vil jeg virkelig prøve å få det til? Er det virkelig noe jeg skal jobbe for å oppnå, eller skal det bare bli en fantasi? Og mange tanker er mye mer pirrende på fantasinivå enn de ville vært i det virkelige livet.
Mm, absolutt.
Så ingen har blitt gravid ved bare tanken.
Nei.
Ingen har blitt skadet eller slått i hodet med en rubber duck, bare fordi man har tenkt tanken. Og så tanken er i seg selv, som du sier, ord uten handling. Og
den er ikke feil, og den er ikke riktig, og tankene er bare det du gjør det til.
Ja.
Og da kan du faktisk velge å skremme deg selv noe voldsomt. Du kan lage noen grusomme bilder i fremtiden hvor grusomt galt det kommer til å gå.
Mm.
Det er mange som sier at man tenker cirka 80 000 tanker om dagen. Cirka. Jeg er sikker på at du tenker flere.
Jeg tror kanskje jeg tenker veldig få.
Tror du?
Jeg føler det ganske tankedumt for det meste oppe i huet.
Ja. Jeg tror jeg er oppe i 100 000 i hvert fall. Da.
Ja, ja, ja.
For jeg tenker veldig mye, og jeg tenker fort, men en ting som jeg har blitt flinkere til etter hvert som jeg ble eldre, er at jeg tenker ferdig i en tankerekke.
Ja.
For det er noe av det som jeg har sett når du først har tanker i hodet, så kan du ha mange tanker om hva du skal gjøre, hva som riktig å gjøre og ikke riktig å gjøre, hvordan du kunne ha gjort det eller skulle ha gjort det, og hva du har lyst til å gjøre med andre eller nesten ikke gjøre med andre. Altså, ingen av disse tankene her feil, men det som blir litt slitsomt da, når du fortsetter å tenke disse tankene om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. For eksempel, om du skal ta et valg da, i forhold til skole, eller i forhold til kjæresten din, eller andre ting, eller hva du skal si eller gjøre. Så tenker du bare om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, de samme tankene, uten å konkludere. Så det beste, synes jeg, for å få litt kontroll på tankene, det å ta penn og papir. Det viktig å ha penn og papir, synes jeg, for da går det litt saktere å skrive. Da får du litt mer kobling til følelser også. Så få noen disse tankene ned på papir og sette opp litt sånn pro og kon. Fordeler, ulemper. Og få litt oversikt over tankene dine. Og så kan du sette deg ned opp i, så kan du sette deg til i metaperspektiv. Puste litt, vær rolig. Se på disse tingene utfra. Og se at ok, det var mange rare tanker i meg i dag. Ikke sant? Det var noen fine tanker og noen dårlige tanker. Eller er det egentlig det? Eller er det bare tanker? Akkurat som været. Er det egentlig godt vær eller dårlig vær? Det helt avhengig av hva du ser på, om du bonde eller om du på stranda. Så det hensiktsmessig å følge den ene eller den andre? Hvilke tanker det som gir meg fred? Hva det som gir meg energi? Hva det som gir meg en overskudd til å kunne fortsette å gå den veien jeg vil gå? Da får du tenke litt på de tankene, og det ikke farlig. Men du må bare ha riktige briller på deg, sånn at du skjønner at en tanke kun en tanke. Været kun vær, og en farge kun en farge. Og det helt ok å ha preferanser. Og så som Sigurd sa, hvis han sitter og tenker nå at han slår meg i hodet med en liten rubber duck, som han tror han gjorde i sted, det har ikke skadet meg. Det har ikke skadet noen, fordi han gjorde det faktisk ikke. Og en annen ting også, den tanken var så flyktig at den bare var innom hodet hans, så han skiftet ikke energi heller. Men det klart, hvis han hadde sittet og levd seg inn i denne her, og tenkt at nå skal jeg smadre denne rubber ducken i hodet på Rita, og tenkt på det, og tenkt intenst på hva han skulle gjøre for å skade meg, så ville sannsynligvis energien hans ha endret seg litt. Men da igjen, hva hensikten med å gjøre det? Hva han egentlig ønsker å oppnå? Hva han egentlig sint for? Ikke sant? Da får man heller tenke litt videre på det. Og det ble veldig morsomt det.
Man må grave litt bak det du sier for å finne ut. Og det, hvis vi inne på angst for angsten. Så angst for angsten er jo oftest en tanke, en minne om en gang man hadde et forferdelig angstanfall. Og det er jo veldig, veldig vondt. Og et sånt angstanfall er jo ikke en tanke, det er en tilstand hvor kroppen føler at man blir revet i stykker innvendig. Det er noe av det verste og det vondeste et menneske kan oppleve. Jeg har spurt kvinner som har født barn, og de sier de vil heller føde 10 ganger til enn ha et nytt angstanfall. Så det er en ganske vond og kraftig opplevelse av et angstanfall. Og det er ikke uvanlig da å få angst for angsten, for da vil man helst unngå det angstanfallet. Og det paradoksale er at hvis du er litt redd for det store angstanfallet, du aldri får det, senere ved det skjedden, da har på en måte strategien fungert, i hvert fall på et ubevisst nivå. Så det blir det sånn
selvoppfyllende profeti.
Ja, og selvoppgående også, fordi ja, så lenge jeg har litt angst for angsten, så får ikke jeg den store angstanfallet, for jeg går rundt og vokter meg hele tiden. Og den angst for angsten er aldri like kraftig som selve angstanfallet. Og den er veldig sånn hemmende, fordi du begrenser livet ditt veldig kraftig rundt den redsen for at hva hvis jeg får det store anfallet. Og da er det viktig å utfordre de tankene som trigger den vonde følelsen i kroppen. Og og måten du gjør det på er at du går i den vonde følelsen, den angst for angsten, og så bare prøver du å finne ut hva som egentlig ligger bak av tanker, minner, følelser, og så videre. Og alle svar som et menneske kommer frem til da, kan være riktig svar. og kan være mange ulike ting som kommer opp. Men du må ikke prøve å tenke logisk. Du må bruke hele din intuisjon når du jobber med det.
Det minner meg litt om hypokondere som har veldig mange tanker som de tror på. Fordi hvis jeg hadde blant annet en som hvis jeg ikke drikker brus, så kommer moren min til å holde seg frisk. Det var hans tanke. Hvis jeg ikke drikker brus, så holder moren min seg frisk. Hvis jeg drikker brus, så dør hun. To vidt forskjellige ting, men han drakk ikke brus, og hun holdt seg frisk, hun. Så han fikk jo bekreftet at han hadde rett, ikke sant? Og det det som litt farlig med det, for at vi har jo dette med kognitiv dissonans, vi har en lei tendens til å lete til bekreftelse for at vi har rett. Så du kan jo for eksempel ha en tanke, og så tenker du, ja, men jeg har veldig mange gode grunner til å ha den tanken og tro at det kanskje kan gå gærent, fordi at, og så kommer den der rasjonale vårt, da. Ja, men jeg vet jo at sånn og sånn og sånn skjer, akkurat som det eksempelet jeg nevnte nå i stad. Så jeg må fortsette å holde på den angsten, fordi prikk, 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 prikk. Og så er det en annen ting. Det blir kjent. Det å ha angst kan bli kjent. Det å tenke dårlig om seg selv kan bli kjent. Det å ha en indre negativ dialog kan bli veldig, veldig, veldig vanedannende det også. Og til slutt så får du identitet som en som da kanskje er veldig reaktiv. En som ikke får til ting. En som er litt for emosjonell. En som ikke blir tatt hensyn til eller ikke hørt på. Eller en som andre ikke regner med. Og da fortsetter vi igjen da. Og bare holde dette her ved livet. Holde det i livet, heter det.
Ja, alt det du sier er helt som jeg er helt enig
med. Du er enig i alt sammen?
Ja.
Så igjen, hvis vi nå prøver å selge inn dette tanken da, om at en tanke er bare en tanke. Den er aldri feil eller nødvendigvis riktig. Det er bare en tanke, og den er i hvert fall ikke farlig. Sigurd har fremdeles ikke slått meg i hodet med tanken.
Nei.
Og han kan tenke absolutt hva han vil om meg. Uten at det han gjør han til et dårlig menneske også. Du kan jo synes at jeg er en tulling, eller at jeg prater for mye, eller at jeg tuller for mye med deg, at jeg erter deg for mye. Og det er fremdeles bare en tanke. Det er din fulle rett å mene akkurat hva du vil om meg. Men så er det klart at hvis du ønsker et godt forhold til menneskene rundt deg, så er det sikkert lurt å tenke gode tanker om dem.
Fordi du har jo en utstråling. Så jeg har lyst til å fortelle bare en bitteliten historie om en mann jeg jobb, som hadde angst. Han hadde også angst for angsten. Og når jeg bruker ordet angst, da mener jeg en følelse som er veldig opprivende innvendig. Det gjør fryktelig vondt. Og han pleide å... han fikk angst på mange steder, men vi startet det med å kjøre buss. Og mens han satt på bussen, han så for seg at alle så på han og tenkte stygt om han. Han så for seg at de var veldig kritisk mot han. Og han hadde masse negative tanker om hvordan han trodde folk vurderte han. Så det vi jobbet med var at han skulle se for seg litt sånne rare tanker. For eksempel det åpnet opp en regnsky og midt i bussen og falt på den ene dame som sto der med,
okay,
og ble bare våt.
Ja.
Og da, dette er bare en tanke. Hun ble ikke våt.
Mm.
Han så for seg en fyr hvor en vannmelon sprettet opp og på en måte gikk i ansiktet på hans, nedover i klærne hans. Litt sånn, veldig sånne morsomme, litt rare, ja, tanker. Så han kunne begynne å le litt av tankene sine etter hvert. Og det var jo et vendepunkt i terapien. Vi gjorde mange andre ting også.
Mm.
Men det var et vendepunkt hvor han plutselig skjønte de tankene jeg har om hvordan folk vurderer meg, eller hva jeg tenker vil skje med dem,
mm,
har ingen konsekvens i det virkelige livet. Fordi han gikk av bussen til slutt, og damen var like tørr. Og han hadde ingen skade av at folk kanskje tenkte negativt om
ham. Så han hadde sittet, og det som skjer da, er at han har mye mer fokus utover. I stedet for at han sitter og tenker innover, hva tenker de om meg? Så begynner han å ha fokus utover.
Mm.
Hva tenker jeg om henne hvis hun ble klissvåt, eller han fikk en vannmelon i fjeset?
Mm. Mm.
Det minner meg sånn helt til slutt her, om at for eksempel når jeg av og til tar klienten min ut I parken ved siden av, så hender det av og til at jeg tar med meg et teppe, og så kan vi legge oss I parken og se på skyene. Og da bruker jeg alt, for jeg ser så mye ansikter og dyr og sånn I disse skyene. Så da spør jeg ofte, liksom, hva ser du nå? Så ser de kanskje en liten harepus, og så ser de kanskje et troll og litt sånn forskjellige ting. Og så går det kanskje et minutt, og så spør jeg, hva ser du nå da? Nei, nå trollet borte. Og den harepusen har blitt til en rev. Og plutselig så var det et annet bilde der, og så var det et hjerte der, og så plutselig så var det borte. Og det nettopp det med tanker også. Tankene kommer, og så viser de seg, og så går de videre. Akkurat sånn som skyene på himmelen, som bare trekker over. Og innimellom så det godt vær, av og til så det dårlig vær, av og til så det plaskregn, av og til så det til og med litt hurricanes, som det I USA. Og da må vi bare kanskje søke litt beskyttelse.
Absolutt, absolutt.
Så tanker bare tanker. De kommer og de går. De ikke farlige. Du kan ikke hindre at de kommer. Du kan velge hvilke du skal tenke videre på. Men du kan også til slutt påvirke tankene litt med å stille deg selv gode spørsmål. Så da, dette spørsmålet om denne tanken hensiktsmessig I forhold til det jeg ønsker å oppnå? Og gir denne tanken meg fred og en god følelse? Det kan være en liten sjekkliste som du kan ta med deg videre. Så håper jeg du har at du har fått et bedre forhold til tanker. Så tenker jeg at vi skal begynne å si takk for oss. Vi har skravlet lenge nå, og det veldig varmt her inne.
Ja, det veldig varmt, og jeg må bare si takk for en fin podcastrunde.
Da snakkes vi senere. Ha det godt!